An bɛ sedaw mɔgɔw fo ka sedaw jamanakuntigiw fo n'i sigiɲɔgɔn ka tasuma y'i sigiɲɔgɔn ka du minɛ wuli joona i k'a dɛmɛ sedaw an b'a la an fana an ka jamana ye kɛlɛban kɛ jamana caman na minnu bɛ sedaw kɔnɔ o de la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Nigeria président kɔrɔ fo ale min ye chef de délégation ye u nalen u ye bɛɛ rencontre an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ bɛn na an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ basigi la an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ bɛ bɛɛ ka dusu bila ka hakili kɛ ka baara kɛ c'est vrai gɛlɛya nana Mali ye ɲɔgɔn kuma jamana de Mali ye si kafɔ jamana de donc anw fɛ communiqué min a sedaw y'a adapté u kɛlen ka kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ anw fɛ nin t'a yira ko maa ye sebaaya sɔrɔ maa kan se maa kelen min ye sebaaya sɔrɔ n'an be se ka sebaaya kelen min sɔrɔ la o ye mali ka sebaaya ye o ye mali ka bɛn ye o ye mali ka ɲɛta ye o ye mali ka basigi ye o de la sfr tɔgɔla ani epm ensemble pour le mali tɔgɔla an ko an sɔnna ni u ye bataki min kɛ parce que ni gɛlɛya nana il faut que dɔ ka bɛɛ ka dɔ bila jamana be se ka taa ɲɛ tugun na o de la an b'a ɲini an badenw fɛ an'an sinjiw minnu bɛ m5 rfe la ani fɛn o fɛn ma sɔn k'i bolo don a fɛn na bi ka ɲini u fɛ u ka na jamana ni an bɛɛ de ta ye faso ni an bɛɛ de ta ye an bɛ deli k'a fɔ gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kana an dɛmɛ pour que gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen n'o ye mun gɛlɛya ye n'o ye terorisiw ka gɛlɛya ye terorisiw bɛ nin dɔrɔn ɲini anw ka fara furufuru ka don an ni ɲɔgɔn cɛ o de la olu bɛ min ɲini pour que u ka se ka sabati u bolo projet fila t'olu la n'u bɛ bɔ k'u depose don min na u t'a depose k'a fɔ k'a bɛ majorite faga a bɛ M5 RFI mɔgɔ faga olu kɔni b'a depose dɔrɔn joli ka bɔ u bɛ min ɲini ka n ka jamana sigi a sensabara kɔnɔna donc u ka laɲini bɛ sabati yan n'anw farafarala o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ kana an ka fara ɲɔgɔn kan jamanakuntigi ka laɲini kɛra min ye depuis crise in daminɛna a y'a ɲini k'a fɔ k'a b'a fɛ jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka gouvernement sigi gouvernement bi bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i kɛra majorité o i kɛra opposition o i kɛra société civile o an bɛɛ kana an ka tigɛ ɲɔgɔn ma san saba min tora ka fanga kɔnɔna na o san saba la an bɛ jateminɛ kɛ fili minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se k'o wuli cogo ɲuman réforme minnu bɛ yen nɔ yɛlɛma minnu n'an bɛ se k'a don an ka constitution kɔnɔna na an b'o fana kɛ pour que 2023 n'an bɛna fanga di don min na o k'a sɔrɔ basigi n'an ka jamana kɔnɔ n'an bɛna fanga di don min na o k'a sɔrɔ an ka jamana fan bɛɛ kɛra an ta ye n'an bɛna fanga di don min na o ka kɛ a bɛ di génération min ma olu ka kɛlɛ kana kɛ k'a fɔ k'u bɛ terorisi kɛlɛ kɛ bilen olu ka kɛlɛ ka kɛ développement kɛlɛ ye olu ka kɛlɛ ka kɛ baara ka di denmisɛnninw ma o kɛlɛ ye donc o de la anw sɔnna ni o ka rapport final ye ni ala sɔnna a ma fana